слухаеце падкаст радыё Свабода.
Добрый день, шановное господарство. З вами канал Свабода Премиум. Я Юрый Дракахруст и мой суразмоўца, палітолаг, координатор программы «Замежная политика Беларуси» Рады международных отношений в Минске «Диалёг» Дзяніс Мільянцоў. Дзяніс, привітанне.
Привітанне.
Тема нашей сегодняшней гутарки, скажем так, навеяна, выклікана учорашнім выступам Александра Лукашэнкі на мітынгу рэквіеме ў памяць аб знішчэнні нацыстамі Хатыні. Я працытую, што ён сказаў. Хай гэта адзінкі, як кажуць, сям'і не без вырадка, але такія, на жаль, ёсць сучаснай Беларусі. Я звертаюся да ўсіх, хто перакананы, што фашызм нёс на нашу зямлю цывілізацыю, хто героізуе забойцаў, хто пакланяецца БЧБ-сцягам, пад якімі праводзіўся генацыд беларускага народу. Усім вам, аблудным і адурманеным, кажу, ідзі і глядзі, ідзі ў Хатынь, Баркі, Олу, Дальву, Усакі на Шунёўку, Азарычы да мемарыялаў, Трасцянец, Яма, Чырвоны бераг. Канец цытавання. Дзяніс, вы пэўны час таму апублікавалі грунтоўны такі пост, тэкст у сваім тэлеграм-канале, дзе аналізавалі, ці будзе абвешчаны бел-чырвона-белы сцяг экстрэмісцкім, ці будзе он абвешчаны афіцыйна сімвалам нацызму, нацысцкім сімвалам. За гэта выказвалася пэўная частка грамадскасці, быў адпаведны зварот у генпракуратуру, потым быў збор подпісаў, петыцыя, каб гэтага не рабіць. Вот вы вашы высновы змянілі пасля ўчорашніх заяваў?
Ну, там насамрэч пост пра тое, як у грамадстве ставяцца да бел-чырвона-белага сцяга, ніякім чынам будуць яго забараняць ці не будуць забараняць. Я хутчэй прывязаўся да гэтай тэмы, каб яшчэ раз паглядзець, там, нагадаць маім чытачам, што ну, не так усё насамрэч проста. І што вялікая частка грамадства лічыць бел-чырвона-белы сцяг сваім, хай гэта не пераважная большасць, хай гэта нават не большасць, але тым не менш, гэта значная частка грамадства, думкі, погляды якой так ці інакш трэба улічваць у палітыцы. Я не ведаю, прама скажу, якім чынам дзяржава будзе паводзіць сябе што да сцяга, таму што ёсць розныя плыні, наколькі я ведаю, унутры сістэмы ўладнай, ёсць тыя, каторыя выступаюць адназначна за вырак такі гэтаму сцягу за забарону, ёсць тыя, якія лічаць, што гэта больш, ну, трэба неяк танчэй працаваць з сімволікай, з нацыянальнай дзяржаўнай сімволікай, што, ну, не трэба тут рабіць нейкіх такіх расколаў на пустым месцы, наадварот, трэба неяк гэту тэму прыватызаваць, каптаваць гэтых людзей. Вось, а што там пераможа ў рэшце-рэшт, ну, я не ведаю, таму што сігналы розныя, ўсё чора быў такі сігнал, раней былі іншыя сігналы. Што можна сказаць дакладна, тое ж, што зараз ось тое, што адбываецца, гаворыцца вакол сцяга, трэба інтэрпрэтаваць не ў такім гледзячы гістарычным, таму што можна вельмі доўга спрачацца, дзе там і як выкарыстоўваўся бел-чырвона-белы сцяг, ці ён там выключна выкарыстоўваўся калабарантамі, ці былі там нейкія акцыі гвалтоўныя пад гэтым сцягам. Яго зараз гэтую тэматыку, гэты наратыў выкарыстоўваюць выключна ў палітычнай плоскасці. Гэта азначае, што тыя людзі, якія выйшлі у жніўні і выходзілі ўсе гэтыя месяцы на вуліцы, яны, паколькі карысталіся бел-чырвона-белымі сцягамі, яны супраць гэтай улады, адпаведна, гэта ворагі, гэта варожая сімволіка, і трэба з ёй так ці інакш разабрацца. Можа быць, гэта не будзе забарона наўпроставая, можа быць, будуць як там адзін з прыкладаў і магчымых варыянтаў, будзе статус нададзены гістарычнай сімволіцы, але якую трэба будзе, можна будзе выкарыстоўваць, правільней скажам, толькі ў вельмі такіх вузкіх пэўных варунках, інакш гэта гэта дзеянне будзе падвяргацца санкцыям. Вось, таму тут я думаю, што сэнсу вялікага спрачацца няма, што да гісторыі гэтага сімвала. І мы, наколькі я разумею, будзем разважаць менавіта пра вось такую палітычную плоскасць.
Так, так, менавіта. І тым больш, што вот у мяне таксама да вас пытанне, што ну, хтосьці скажа, што гэта не шчырасць, што гэта палітыка, ці што. Ну, вот 3 гады таму улады далі дазвол, афіцыйны дазвол на святкаванне стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі. І в центрі Менску, каля опернага тэатру, сабрались тысячі, ну, вы тады таксама спрачаліся, ці десяткі тысяч, тысячі, ну, неважна, тысячі людзей.
Ну, неважна.
Міліцыя вакол стаяла, людзі з гэтымі сцягамі, так сказаць, стаялі, было море, лес гэтых сцягоў. Нікому не прыходзіла ў галаву, што іх трэба забараняць. Нікому не прыходзіла ў галаву, што 75 гадоў таму пад гэтымі сцягамі нішылі там Хатынь, Газарі чи іншы. Ну, 75 гадоў нешта ўсё ж такі адбылося ці так, ці гэтак. Ну, тады гэта было як бы паза ўвагай. А зараз прайшло 3 гады, і зараз, о, боже, так гэта ж пад этими шасцягамі. Вот як вы это патлумачыце. Ці гэта як бы, ну, от як вы сказалі, ну, палітыка, сё не так, заўтра гэтак.
Ну, тут, калі дазволіце мне такую вольную аналогію, тое ж самае, як, напрыклад, казаць, што вось да Гітлера, в прынцыпе, ніхто не ўспамінаў пра тое, што от свастика недзе там выкарыстоўвалася. Ну, быў салярны знак і быў салярны знак. Але потым адбылося нейкае палітычнае дзеянне, з якім звязалі вось гэты сімвал. Тое ж самае ў Беларусі. Гэтыя пратэсты вельмі моцныя, беспрэцэдэнтныя, якія выкарысталі бел-чырвона-белы сцяг, яны проста атаясамілі сябе з гэтым сцягам і сцяг з сабой. Паколькі гэта зараз пагроза палітычная, то, адпаведна, змагаюцца не толькі з пратэстам, а змагаюцца і з усёй сімволікай пратэста. У нейкім сэнсе тое, што пратэст абраў сабе за сімвал не нейкія там белыя стужкі ці яшчэ нешта, абраў бел-чырвона-белы сцяг, гэта якраз такі вот і прывяло, такая іронія лёсу, можа прывесці да яго забароны. Менавіта таму, што да яго вось гэты цэтлік, гэты ярлык варожасці, ён прышпілены самім фактам, што гэты сцяг выкарыстоўся падчас пратэстаў, якія пратрактаваныя як спроба рэвалюцыі ці мяцяжу, ці нават там, нейкай вайны супраць беларускай дзяржавы.
Дзяніс, ну, у мяне такое, можа быць, крыху асабістае пытанне, вы не можаце на яго не адказваць, але я так разумею, што, ну, у свой час у вас была такое вельмі, скажам, сакральнае стаўленне да гэтага сцягу. Оно у вас змянілася?
Ну, мы тут хутчэй, канешне, пра палітычнае разважаем. І я, як эксперт, хацеў бы пазбегнуць увогуле нейкіх асабістых рэчаў, але калі ўжо такое пытанне да мяне простае, наўпроставае, то, ну, па-першае, ну, хутчэй, канешне, не сакральны змест. Але я лічыў, і сапраўды я да гэтай пары лічу, што бел-чырвона-белы сцяг, ён эстэтычней, больш прывабны, як для мяне. Я не ўлічваючы там палітычную падаплёку за гэтым сцягом, як, скажам так, спецыяліст, які вывучаў калісьці вексілалогію, навуку пра сцягі, я бачу ў ім раскладку пагоні колеравую. Нічога апрача там даніне моды еўрапейскай таксама за гэтым сцягом няма, то і тыя дзяржавы, якія адкуль з'явіліся сцягі. Сцягі з'явіліся як раскладка гербаў, калі з'явіўся флот для таго, каб здаля можна было пабачыць, якой дзяржавы гэты карабель, таму што гербы яны былі здалёк нечытэльныя, таму раскладаліся на такія колеры. І іншыя краіны, якія нават не мелі свайго флоту, яны проста вот як модная тэндэнцыя, яны гэтыя сцягі сабе таксама або папрыдумлялі, або нейкім чынам іх павыводзілі з гербоў. Таму тут пэўная такая гістарычнасць ёсць, і калі мы прыватызуем гісторыю вялікага княства літоўскага і выбудоўваем гэты далёкі наратыў, то мы мусім таксама нейкім чынам знайсці месца для герба пагоня, для бел-чырвона-белага сцяга, да вялікага княства літоўскага, да БНР. То бок тут у бел-чырвона-белага сцяга не толькі БНРаўская гісторыя, так, паколькі ён прывязаны да пагоні, то ён можа лічыцца, скажам так, спадчынай і больш даўняга часу, нягледзячы на тое, што яго ўвялі ў абарот ўжо ў 20-м стагоддзі гэты сцяг. Вось, таму я лічу, што нейкім чынам ён мусіць у сучаснай беларускай дзяржаве быць замацаваным у пазітыўным сэнсе гэтага слова. Ён мусіць выкарыстоўвацца, можа быць, як дзяржаўны сцяг, можа быць, калісьці трэба правесці яшчэ, як такі нацыянальны гістарычны, можа быць, трэба правесці у будучыні референдум, каб вызначыцца, які сцяг ўсё ж такі Беларусі патрэбны. Ну і не будзем забывацца, што ў найноўшай гісторыі таксама месца для гэтага сцяга было. Можна ўзгадваць там пра тое, што гэты сцяг выкарыстоўвалі калабаранты, але можна таксама ўзгадваць, што пад гэтым сцягам даваў прысягу Александр Григорович Лукашенко. І тут пэўныя такія канатацыі, калі гэты сцяг будзе забаронены, юрнаваты. Таму, вось, на маю думку, беларуская дзяржава троху неразумна сабе павяла ў дачыненні да сімволікі. Я разумею, чаму яны гэта робяць, але ўсё ж такі больш, напэўна, мудрэй і правільней было б паспрабаваць сабе паставіць над гэтым канфліктам, то бок дзяржава як такі замірыцель, умиротворитель, а не дзяржава як пераможны бок ўсё гэтым канфлікце паміж пратэстоўцамі і ўласна ўладай. Ось, калі б я быў там прымаючы рашэнне ў гэтай дзяржаве, я б, напэўна, ўсё ж такі пайшоў па шляху інтэграцыі гэтай сімволікі, гэтага наратыву, нейкім чынам, мабыць, зараз пры дамінаванні дзяржаўнай, але не рабіў бы вось такога раскола, таму што сапраўды за гэтай сімволікай даволі такая значная частка беларускага грамадства, і калі ігнараваць, калі прыніжаць гэты сцяг, ну, гэта такая логіка канфронтацыйная, а не логіка от замірэння гэтага канфлікта сацыяльнага. Ну, такі трохи довгий адказ, але...
А вот скажите, вот то, про что, вот до зместу вашего поста, где вы, як бы, вот поравновывали розные опытания розных годов с розными пытаниями, вот могли бы вы неяк ингро сказать, якая колькасть людей, як бы, симпатизуя этому стягу, там, лечить его своим, и какая была динамика. Вот тебе можно просочить, как бы, як этот стяг, скажем так сказать, менял свою аудиторию, свое коло прихильников?
Ну, калі так уже ўвогуле ў гэтай лічбы 10-е, 100-е і дакладныя адсоткі не ўдавацца, можна там больш падрабязна пачытаць гэта там і ў мяне, і больш шырокія сацыялагічныя апытанні, ну, менавіта самі даклады гэтыя па гэтых сацыялагічных апытаннях паглядзець, калі вось так рэтраспектыўна паглядзець шырокім такім вялікімі мазкамі маляваць гэту карціну, то вось недзе напрыканцы 90-х, пачатку 2000-х, такая даволі невялікі працэнт людзей падтрымліваў бел-чырвона-белы сцяг. Пасля таго, як ён стаў менавіта апазіцыйны, і пасля таго, як ён быў атаясомлены выключна з гэтым нацыяналістычным наратывам. То бок людзі ўжо сталі забывацца, што ён калісьці быў дзяржаўным. Пазней, ось ўжо, скажам так, от пачынаючы, напэўна, з 2010-га і далей гадоў, асабліва апошнія 5 год, калі больш вольна ў абарот была ўведзена нацыянальная сімволіка, і дзяржава больш спрыяла ось і разнастайным праявам нацыянальнага, і мовы, і арнаменты з'явіліся, майкі, вышыванкі і гэтак далей, з'явілася на іх мода. Гэта стала ўжо ўспрымацца ў адрыве ад чыста там БНФ-аўства, апазіцыйнасці. Вырасла новае пакаленне людзей, якія вывучаліся на такіх нацыянальна арыентаваных падручніках гісторыі, то гэта адсотак ён вырас, і зараз была вот яшчэ трэцяя хваля, гэта якраз пратэст які пачаўся падчас пасля выбараў мінулага года, які ўжо парушыў гэтую сувязь бел-чырвона-белага сцяга з апазіцыяй амаль канчаткова. То бок людзі, якія выходзілі пад бел-чырвона-белым сцягам, яны яго ўспрымалі, прынамсі частка гэтых людзей, яны ўспрымалі яго як сімвал пратэсту, і для іх не было вось гэтага ўсяго шлейфа. Там, сцяг БНР, сцяг беларускай апазіцыі, такой тытульнай, як мы маглі б сказаць. То бок пачалася такая змяшанне стыляў. І на сённяшні дзень, канешне, вот самых апошніх нейкіх дадзеных у мяне няма, якія былі рэлевантныя, каб казаць, па ўсёй краіне. Ну, па маім нейкім адчуванням, там, апраксімацыя, можа быць, тых дадзеных, якія ёсць, ну, гэта парадку 30-40% сімпатызантаў у рознай ступені. То бок, якія б хацелі, туды ўваходзяць людзі, якія б хацелі мець гэты сцяг як дзяржаўны, гэта людзі, якія лічаць яго там сваім менавіта сцягам, які яны выкарыстоўваюць там як сімвал беларускай нацыі. Гэта людзі, якія лічаць яго проста больш эстэтычным ці тым сцягам, які можна выкарыстоўваць там у пэўных варунках. Вось, таму, як я і кажу, што ігнараваць ось такі вялікі адсотак людзей, ну, таксама было б неправільна, хаця гэта не падаўляючая большасць, якая магла б вырашыць лёс гэтага сцяга, калі мы там заўтра праводзілі некі ўяўны рэферэндум ці галасаванне па тым, што рабіць з гэтым сцягам.
Ну, а может быть, в этом пункту гледжання ўлады якраз і быў бы сэнс, што, ну, вот это, так сказаць, нанесці ім протестовцам, так бы мовить, удар в сердце. Вот это ваш символь, ну мы вот вам и как бы и покажем. Бо так людей хапать по одним там, по некольки, а так мы как бы забороним вашу сутность. Я не выключаю, что так люди разважают.
Ну, тут ёсць таксама свае мінусы, падводныя камяні, ну, прынамсі два. Па-першае, калі праводзяць нейкі рэферэндум заўтра, то любая такая масавая праява воля выяўлення грамадзян, яна для ўлады небяспечная пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў, таму што гэта будзе моцная мабілізацыя пратэснага актыву, які атрымаюць магчымасць там так ці інакш працягваць свае пратэсты ў форме, напрыклад, падтрымкі бел-чырвона-белага сцяга, там можа будзе нейкі перыяд агітацыі, там яшчэ чаго-небудзь гэтка. То бок гэта такі моцны штуршок для пратэснай актыўнасці. І гэтага ўлада дапусціць наўрад ці зараз можа. Другі момант гэта тое, што вялікая частка насельніцтва ўсё роўна не паверыць вынікам. Што б там зараз улады не рабілі, вось на гэтым фоне апошніх пратэстаў і рэпрэсіўных практык вельмі хіснулася таксама хіснуўся давер. Калі раней, памятаеце, па пытаннях пасля выбарных, ну, недзе палова плюс некалькі працэнтаў апытаных, яны давяралі так ці інакш вынікам выбараў, то зараз я баюся, што гэты адсотак будзе нашмат меншы, і адпаведна некай легітымнасці вось гэтага дзеяння, яно не будзе проста мець даданай вартасці. Я думаю, што можа быць у будучым сапраўды нешта такое і будзе, калі сітуацыя сцішыцца і залагодзіцца. Магчыма, калі сапраўды дзяржава так цвяроза адрэфлексуе гэту сітуацыю, не будзе рубіць з пляча, што называецца, я маю на ўвазе забарону і прызнанне экстрэмісцкай сімволікі бел-чырвона-белага сцяга, ну, вось, то, можа быць, яно і пойдзе такім шляхам, што сапраўды гэтых людзей меншасць, калі правесці нейкі яшчэ адзін рэферэндум, хаця рэферэндум ужо калісьці гэта пытанне задаваў у 95-м годзе, то, можа быць, яшчэ дадасца такой легітымнасці забароны, не забароны, ці там адсоўвання гэтага сцягу на задні план. Но я пакуль што, вот, шчыра кажучы, не ведаю, як ўлада будзе сябе паводзіць у гэтых варунках. Ёсць, падкрэслю, розныя плыні тут.
Дзяніс, і яшчэ пра адзін сюжэт, які быў на мінулым тыдні, ініцыяваны прокуратурай, і Александр Лукашенко, так бы мовіць, сфармуляваў вот падчас гэтага выступу в Хатыні, як бы, ну, ідэалагічны дах для этого. Вот он сказаў: «Мы пакажам, мы дакажам, мы пакажам усяму свету, што такое геноцид, і што тыя, хто сёння нас спрабуюць павучаць, як жыць, як мінімум, не маюць на гэтае права». І яшчэ цытата: «Другая сусветная была не проста вайной, яна стала планамерным знішчэннем наших славянскіх народаў». Вот на ваш погляд, який сэнс вот этого посылу, что это геноцид, и то, что прокуратура распачала криминальную справу шукать былых там полицаев, былых нацистских злочинцев, им, правда, уже зараз так багато годов, и, насколько я ведаю, в принципе, этот процесс ішоў заўсёды, он ішоў пасля вайны, ён ішоў праз 10 годзе пасля вайны, а зараз вот, як бы, вот у чым сэнс этого пасыла, вот як, напрыклад, калега Карбалевіч вырашыў, што, ну, это такая вот, як бы, плюха, так бы мовіць, выпад, укол немцам. Ага, вот мы як бы ім нагадаем, што яны ж у нас геноцид тварылі. Так?
Ну, мне падаецца, гэта трэба разглядаць неяк хутчэй з медыйнага піараўскага пункту гледжання, таму што сапраўды гэты працэс там пошуку нацысцкіх злачынцаў, злачынцаў вайны, ён працягваўся, гэта ніколі не спынялася, няма там тэрміну даўнасці, злачынства супраць чалавечнасці ёсць, Нюрнбергскі працэс ёсць, там малыя нюрнбергскія працэсы, якія вырак вынеслі гэтым і людзям, і арганізацыям, і тут датычна таго ж самага Рамуальда Райса таксама быў суд, і яшчэ больш позня ўжо на новую гісторыю таксама было расследаванне, таму, ну, нельга казаць, што тут беларусы, беларускія ўлады будуць нешта абсалютна новае такое рабіць, распачынаць, але гэта такая нагода паказаць, што сапраўды вось, і не толькі немцы, ўсе астатнія там еўрапейскія краіны, Еўрасаюз у цэлым, які спрабуе павучаць беларусаў, ён не мае рацыі, таму што вось калісьці ў гісторыі гэта прыкладна як з халакостам такая сітуацыя, то бок беларускі бок спрабуе нейкім чынам гэта пытанне палітызаваць з тым, каб мінімізаваць ось тыя выпады з боку Захада ў свой бок. То бок, ну, нельга чакаць, што гэта будуць нейкія такія сапраўды судзебныя працэсы, расследаванне, гэта хутчэй такая...
Денис, я вас перапыню, але вот ведаеце... Вот наконт таго, што як бы Беларусь нагадае Захаду, але Захад сучасны, ён вельмі розны. Ну так, часткай яе з'яўляецца Нямеччына, якая сапраўды ў свой час напала на Беларусь, узладзіла геноцид. Але, скажем, Брытанія, ну, она воевала супраць нацыстаў. І з тым же, скажем, Райсам, ён чалавек вельмі грэшны і як бы злачынца, але з нацыстамі ён воеваў з 1 верасня 39-го году. Вот. Так што як бы вот усіх іх як бы адносіць да нацыстаў, это вот у чым сэнс этого ідэалагічнага фокусу, трыку. Яны все нацысты. Палякі нацысты, англічане, амерыканцы, все нацысты, да?
Ну, гэта ж такі аргумент ад Гітлером, што называецца. Калі нешта прывязаць, да, да постаці вядомага чалавека, то можна адразу навешаць нехарошых ярлыкоў, нават калі там не было асабліва сувязі вялікай. Паколькі Рамуальд Райс сапраўды здзейсніў там шмат грахоў і ваяваў супраць саветаў і камуністаў, адпаведна, там робіцца ў медыях, у ідэалагічным наратыве, хай сабе не там не знак роўнасці з нацыстамі, але пэўны такі, пэўная связка. І зноў такі, тут трэба падкрэсліць, гэта не нейкі доказ, гэта палітычнае дзеянне, яно не патрабуе юрыдычнага доказа. Гэта само па сабе палітычнае дзеянне. То бок, калі ты навешваеш ярлыкоў на сваіх палітычных апанентаў, ты дамагаешся пэўнага ўплыву на грамадскую свядомасць. Ось гэта хутчэй за ўсё трэба бачыць ось у такіх заявах, а не тое, што сапраўды там, дапусцім, бел-чырвона-белы сцяг выкарыстоўваўся пры масавых забойствах. Ну, наколькі я ведаю, такіх сведчанняў іх няма. Сапраўды, бел-чырвона-белы сцяг выкарыстоўваўся калабарантамі, але от прям каб немцы ці там нейкія калабарацыйныя групоўкі выкарыстоўвалі гэты сцяг пры масавых расправах. Ну я от я невялікі
Наколькі я
спецыяліст,
ведаю, што пры масавых расправах увогуле сцягі як бы не выкарыстоўваюцца. Сцягі выкарыстоўваюцца ў баі. А пры расстрэлах, ну, а калі, скажам, немцы палілі вёскі, напрыклад, ці ладзілі там расстрэлы на яме, напрыклад, они што са сваім сцягам са свастыкай бегалі, ну это как-то недарэчна.
Не, ну я маю на ўвазе там шеврона некія знакі адрознення з гэтай сімволікай, але ну таких сведчанняў іх не існуе. Можна, конечно, зрабіць связку, як это і робіцца. Калабарантаў, якія супрацоўнічалі з нацыстамі, адпаведна, яны так ці інакш нацыстам дапамагалі, яны часткова вось праз гэты лінк прывязваецца ў дзяржаўнай ідэалогіі. Вось гэта пляма на бел-чырвона-белы сцяг і ставіцца. Тое ж самае з гэтым наратывам генацыду. Вось, таму я разглядаў гэта вось менавіта як такое ідэалагічна піараўскае дзеянне, а не разглядаць гэта ў юрыдычным гледзячы, як вось тут шмат якія эксперты, і не толькі эксперты спрабуюць рабіць. То бок тут выразна трэба раздзяляць палітычнае і піараўскае, і сапраўды некія юрыдычныя рэчы, юрыдычныя крокі, юрыдычныя наступствы гэтых крокаў.
А дарэчы, тое, што вот вы прыгадалі ўжо галакост, ну, сапраўды, як бы значная частка галакоста адбывалася ў Беларусі. Это было і адносна беларускіх габрэяў, і адносна, дарэчы, не толькі беларускіх, прынамсі, нямецкіх габрэяў, якіх везлі ў Беларусі, тут забівалі. И в этом смысле довольно дивно, что Лукашенко, ну, навод словом, навод про Коску, как бы не сказал про Холокост в Беларуси. Вот он сказал, планомерное изнищение наших славянских народов. Ну, первоважная частка тех, кто, кого забили в Беларуси, это были как раз габреи. Те тут логика, вот как вы тлумачили, у нас свой Холокост. У нас был свой белорусский Холокост, и никакого иншего у нас не было. Это вот такой посыл.
Ну, я не думаю, что тут мне на это такие посылы. Можно разважать, конечно, что там на сам речь. Думаю, Александр Лукашенко, коли это заявлял. Ну, мне подается, коли так разважать, находит тут некую логику, хоть и за все. И он покинул израильтянам израильское, так? И они там справятся, исправились уже со своим холокостом, каким чином его позиционовать, каким чином там шукать антисемитов и тех, кто удельничал в холокосте. А тут, хоть и все мается на увазе вот это выпячивание антиславянских, именно поглядов нацистов. Ну, такое так само было, потому что был план изнищения славянов, как не до людей так само. Да, плюс тут, я думаю, што ёсць такі лінк і ў бок Расіі, то бок, што гэта не толькі беларусы, гэта таксама і расіяне, і тут вот вельмі моцна зараз збліжаецца пазіцыя, такі наратыў беларускі і рыторыка расійская з паглыбленнем канфлікта ў Расіі, там таксама нарастае вось гэта антызаходняя рыторыка, і такім чынам магчыма беларуская ідэалогія дзяржаўная шукае тут такіх смычак з тым, што робіць Расія і тым, што кажа Расія, каб узмацніць таксама сваю пазіцыю вот візаві Захада, таму што я не выключаю, што логіка там менавіта такая.
А як вы лічыце, вот гэтая логіка, гэтая рыторыка, назовем ее так, яна неяк на каго-небудзь зробіць нейкае ўражанне? Вот мы дакажам і пакажам. А ці атрымаецца даказаць, паказаць, я не ведаю, немцам, палякам, амерыканцам, што вот беларусы-то потерпели от геноциды, а вы нас теперь тут, так сказать, смеете повышать. Это вот как-то подзейничаете, это больше на внутреннюю аудиторию. Мы им покажем.
Ну, тяжко казать, конечно, на кого это подзейничает. Это не как треба спробовать выучать, замирать. Але мне подается, что пэўнае ўздзеянне на заходнюю аўдыторыю, яно можа быць, таму што, ну, прынамсі, па маіх адчуваннях, па там маіх кантактах, калі недзе на захадзе ўзнікаюць дыскусіі такія гістарычныя, то насамрэч людзі асабліва такога маладога веку, яны, ну, вельмі мала ведаюць пра гісторыю першай паловы 20-го стагоддзя, і нават людзі сталага веку, вот я сустракаў літаральна недавно з адным экспертам з заходняй Еўропы, разважаў, і ён для сябе вось толькі недавно адкрыў, зрабіў такое адкрыццё, калі пачаў пра Беларусь нешта там чытаць і даведвацца вот у межах сваёй цяперашняй экспертнай дзейнасці. Ён для яго такое было адкрыццё, што сапраўды гэтыя тэрыторыі, у прыватнасці Беларусь, Усходняя Еўропа, вельмі моцна пацярпелі ад другой сусветнай вайны, што амаль кожны трэці. Ён быў не ў курсе, хаця сапраўды чалавек досыць дасведчаны, ён просто не звертаў увагу вось на гэтую тэрыторыю і на яе гісторыю. А калі ён пачытаў сапраўды пра Беларусь, што тут адбывалася, то для яго гэта было пэўнае адкрыццё, ён нават сам сказаў, што ну, трэба неяк гэта таксама мець на ўвазе. І я вось тады падумаў, што, ну, сапраўды такія людзі ёсць, асабліва калі ўзяць маладую, зноў-такі падкрэслім аўдыторыю, якая, ну, мала што там акрамя інтэрнэту і сучасных нейкіх рэчаў ведае, акрамя вузкіх спецыялістаў, то цалкам магчыма, калі вось да гэтай праблематыкі Беларусь паставіцца сапраўды сур'ёзна, там будуць пэўныя праекты, сур'ёзныя праграмы данесення вось гэтай інфармацыі, там інфармаванне, ну, я не ведаю, як гэта будзе рабіцца і праз якія каналы, але гэта можа знайсці сваю нейкую аўдыторыю.
Добра, добра, дзякуй вялікі, Дзяніс. І нашым гледачам я хачу нагадаць, што за працягам развіцця гэтай і іншых тэмаў яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабоды». Да пабачэння. Пакуль.
Усяго добрага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Добрый день, с вами Ганна Соус и канал «Свобода премиум». И сегодня у нас фантастичная гостья, оперная спевачка Маргарита Ляўчук. И она же и отказана у народном антикризисном керавництве за питание культуры и национальной спадщины. Витаю, Маргарита.
Витаю, дороженечка.
Я вас слухала вельмі шмат у розных форматах. И скажу, что у кожным вы абсолютно розная, абсолютно натуральная. Я все хотела запытаться, який ваш образ сценичный вам самой наибольше отповедает. И вы, калі сольвік спеваете у джазовой версии дуэти с Аркеляном, ці калі погоня у литовском парламенте, ці три черепахи с Вольским, ці калі троліце я батяк, например, с павуком. І на мітингі Тихановської, ці калі арію Джульєта, як би на класичній оперній сцені виконуєте, якая ви там, от така, я розумію, що повсюль ви сапраўдная, а якая, ну, найбольш ви у яким в образі?
Ви ведаєте, я з дитинства, з маленства люблю вельмі співати, тому співала у житті різні пісні, різні арії, партії виконувала. Я все люблю. Все, что я спеваю, это я все люблю. То, что мне не будет подобаться, я не буду спевать вогуле, николи. Тому только что люблю, то я спеваю. А лишь, конечно, есть, например, там оперы, мои любимые такие партии. Я вельми люблю спевать Кунигунду с оперетты Бернстайна «Кандид». И вельми люблю выконывать партию «Царицы ночи». Волшебная флейта Моцарта. То бок, мне падабаецца розная музыка, розныя арыі, але ж вось такі характарны я вельмі люблю. Царыца ночы, я такая ведзьмарка, вось Кунігунда, я такая дзяўчынка, нейкая такая вольнадумлівая. Есть, коли есть такое слово в белорусской мове. Вось, тому все люблю. И песни, конечно же, на нашей родной белорусской мове, яны гучать неяк по-особному. Неяк, видите, мне люди, некоторые пишут, что Маргарита, вось, мы все переслухали у вашем выконании, а лишь вось белорусская мова неяк гучить у вас у песнях, неяк так першотно и с любовью. То бок чутно, что это ваша мова, и спевайте на белорусской. Тому мне зараз вельми подобается спевать на белорусской. Вот, так.
Коли уявить, что мы 2020 год, сакавік, 22 сакавіка. Ці ви могли б уявіць, што адбудзецца за гэты год у Беларусі, што вы будзеце спяваць на перадвыбарчых мітынгах, што вы вымушаны будзеце паехаць, выехаць з краіны? Як бы вы зрэагавалі, калі б вам гэта хто сказаў?
Ай, ну як? Ну, да не брэши ты, што ты кажаш такое? Я б вот так вот адказала бы. Ніколі б я не падумала, што я буду таким революционером, оппозиционером. Олеж, ну вось, жыццё такое. Подносіць нам сюрпризы.
Что такое сатирична, сатирична творчасть у вас такая буде? Это абсолютно новое для вас? Ці раней так само вы практиковали?
Не, ну, раней так само було нечто. Ну, пам'ятаєте, я з Чучиншину перепівала у оперы, у академічній сцені. А так... Ну, я не ведала, што я буду займацца палітычнай сацірай, але ж, ну і ў гэтым я крута сабе адчуваю. Таму чаму не? Калі можна спяваць, я вот так усё жыццё кажу, калі можна спяваць, чо я буду спяваць. Не важна, што там спяваць, але ж спяваць. Гэта мая прафесія, гэта то, што я люблю. Я гэта люблю рабіць.
А як вы самі змяніліся за гэтыя 7-9 месяцаў, складаныя драматычныя 7-9 месяцаў, такі вялікі выклік для ўсіх? Што асноўнае у вас змянілася?
Ой, ну я стала больш сентыментальнай, калі можна так сказаць. Я зараз магу плакаць. Вось недавно я чытала пісьмо палітвязня і плакала. Ну не магу дачытаць да канца, таму што... Ну, все там переворачивается внутри, и все. Я начинаю рабить. И так само зараз песни, некоторые, коли ты спеваешь, например, там «Ава Мария» в прикладе Вольского, альбо «Куполинку» ту же самую, и все, ты начинаешь уже плакать. Ну, зараз вот именно это я кажу и про это, и все, и ком у горле. Потому что зараз гэтыя песні маюць асобны такі сэнс для ўсіх.
Я некалькі гадоў таму рабіла інтэрв'ю з опернай сям'ёй, былая прыма Мариінскага тэатру Марына Шагуч і дырыжэрка Александр Хаіндрава. Я іх запытала от з іх пункту гледжання, якія оперныя арыі маглі б так ускосна характарызаваць такіх палітыкаў, як Лукашэнка, Пуцін, Трамп, Саакашвілі. Лукашэнку яны прапанавалі Гадунова, ні сна, ні змучанай душы. Так, ні отдыха, змучанай душы. Для Пуціна арыі не знайшлі, для Саакашвілі Фігара, для Трампа Фальстафа. На ваш погляд, от якія оперныя арыі пасуюць, ну не антыгероям, а героям беларускай рэвалюцыі?
Героям? Ой, слухайте, ну трэба думаць. Да, так не ведаю, слухайте, трэба так вось пералапаціць усе оперныя арыі, каб...
Ну, для Светлана Тихановская, якая б, напрыклад, магла быць.
Ой, ну не ведаю, слухайте, ну зараз буду думаць вельмі шмат часу, таму давайте я падумаю і вам потым у лічку напішу.
А калі б пра антыгероя ці напрацавалі яны на арыю, ну той же Лукашэнка?
Так само трэба думаць. Слухайте, это такое пытанне вы мне сказалі. Я зараз скажу нешта ад балды, а там будзе нейкі другі смысл. Не, сэнс, не трэба. Не трэба іх у оперу.
Ну, падобную рэч мне сказаў толькі датычна літаратуры Барыс Пастэрнак, выдавец. Калі мы з ім гаварылі, я пыталася яго, з якімі там літаратурнымі персанажамі, злодзеямі, антыгероямі можна параўноваць вот цяперашніх кіраўнікоў, так ён як бы про высокую літаратуру не вырашыў не параўноваць ні з Дастаеўскім, ні з Талстым, а ну, нейкай падлеткавай літаратуры, магчыма.
Ну, вось я так сама думаю, што можа не трэба.
Якраз у вашым сатырычным фармаце найлепей, напэўна, так?
Так, нехай яны будуць там, не трэба іх у оперу. А ўвогуле Александр Ігорыч ніколі не хадзіў у оперу, таму і не трэба яго параўноваць.
Ніколі не хадзіў? Ніколі?
Не.
А чым вы гэта тлумачыце?
Ну, тым, што ён любіць толькі хакей, і ўсё. Калі б любіў оперу, то б хадзіў бы ў оперу. І ўсё было б у нас добра з заробкамі у сферы культуры. А так, калі чалавек не любіць гэтага, так толькі хакей і спорт.
Ілля Сільчуков, ми з ним розмовляли, і він каже, його наймара, каб у Білорусі було шмат оперних театрів, 4, 5, 6, може і 10. Так це така його велика мара. Яка ваша мара, що дотичне розвиття оперної культури?
Це було круто, звісно. Нам би з одним спочатку справитися. Ні, ну, повинна, ну, хоча б 2-3 бути, каб була конкуренція. Тому що у нас він один, і все такі розслаблені, помірковано повольні. Нічого не треба робити, ні з ким не треба конкурувати, Ось, по гэтаму, ну, 2-3, няхай будзе у перспектыве. Ну, я думаю, што будзе.
Цяпер для оперных спевакоў праз пандэмію няпросты час. Ну, у вашым выпадку да таго, што дадаўся вымушаны ад'езд. Як вы бачыце сваю прафесійную кар'еру далей? Ну, пакуль вы ў Вільні знаходзіцеся, пакуль тэатры закрытыя, так? А як вы бачыце, што вы будзеце рабіць з пункту гледжання прафесійнага опернага выканання?
Ну, я такі позитивчик, тому я думаю, що це все скончиться на конт ковіду і всього цього останнього. І все буде добре, все будуть працювати. Почнеться некий новий такий етап у нас, тому все буде добре. Треба тільки почекати. Ну, окей, ми вже год так живемо. Ну, нічого страшного, поживемо ще. Ось я, наприклад, знайшла собі у іншим неким жанрі, так? Ось, тому... А що робити оперним співакам, я не ведаю. Мені їх шкода вельми, тому що коли тільки опера, ось побачите, що може бути, так? Коли ти тільки у одним напрямку. Ось, тому для мене, ну, нічого страшного, я найду себе у іншим. Аби мені було для кого співати і які пісні.
Ай, я хотіла згадати, зовсім випадково довідалася, що ви колісьці були на гала-вечері у ресторації «Лебяжит», тоді, коли там був Олександр Лукашенко. Можете згадати, що там відбувалося? Ну, і вогулі, яке було ваше ставлення до його? От ви ж у одній залі фактично знаходилися, може, навіть контактували. Як воно змінилося?
Так, ну, мене запросили туди, я навіть не ведала, куди я йду. Просто мені потеліла Наталія Айсмонт і сказала, що приходьте, коли ласка, ми вас запрошаємо. Я не почула куди, але ж я зрозуміла, що мені не потрібно буде співати, це просто некий там, яка вечера. Ось. Ну і я прийшла, і що цікаво, що у нас не забирали телефони. Я потім це вже так подумала, а тим, що коли з Лукашенком ти там зустрікаєшся, то у тебе відбирають телефон. Ось, а там нічого такого не було, ось, тому я усе здимала, все здимала, що відбувалося там, тому що я поспрашувала, кажу, що, ну, а що відбувається? Тут відкриття ресторану, я така, ну, ок, треба все поснімати, ось, і все, я все здимала, а потім неяк, ось, хоп, і Лукашенко, і я його зняла так само, а потім вже зрозуміла, що гэта было інкогніта, і нельга было яго здымаць. Але ж усе бачылі, што я здымаю, так? Ніхто мне нічога не сказаў. Ось, таму я трошечки яго здала. Што ён быў там?
Якая там музыка гучала, так? Якая музыка, наприклад?
Ай, ну, розная музыка. Ну, Джей Морс тады граў. І цыгані пелі. Ось, таму... Це не толкай група, так? Ёсць у нас такая група, це не толкай? Я вже не пам'ятаю. Білоруська наша. А хто там ще був? Ну і там гості співали деякі пісні. Ось, я не співала, я тільки танчила. І все. І ми з ними розмовляли так само. Ось, і я його запросила на оперу, тому що у мене хутко повинна була бути Травіата в Верді, співала у великому театрі. І я його просто запросила. Він такий, да, я прийду і... Конечно, не прийшов, тому що опера мене не любить.
Як мінялося ваше ставлення до його?
Мені нічого дреного не робив, тому ну, я з ним просто як з чоловіком розмовляла. І все, не було такого там, що... Усі там, звісно, молилися на його, і прям такі глаза були. Вот, а я спокійно, ну, як з звичайним чоловіком.
Так атрымліваецца, трапілі ў нейкае найбліжэйшае кола, ці шмат там людзей было з такім вот, ну, крытычным стаўленнем, бо вы ведалі, хто ён і што ён, так?
А мы, ведаеце, тады я ўвогуле палітыкай не цікавілася, мне не было цікава, што там адбываецца і хто там злачынца і ўсё такое, ведаеце. Таму я толькі спявала і ўсё. А ну, зараз, канешне, я не буду для іх спяваць. Ўсё змянілася.
А што б вы сказалі, каб раптам трапілі на такую імпрэзу для вузкага кола?
Ой, ну я б сышла. Зараз я б сышла.
Ці праспявалі нешта з краснай зелені?
Ну, можа быць і так.
Вы цяпер сапраўдныя зоркі Ютубу з Андрэем Павуком. Як все пачалося? Як збіраецеся гэта працягваць? Ну, просто як бы сотні тысяч людзей, мільёны захапляюцца тым, што вы цяпер робіце.
Так, нам вельмі-вельмі прыемна. Ну, так здарылася, але ж так склаўся лёс. Ведаеце, што ў нас так вось разам мы апынуліся. Ну, творчыя планы ў нас, вельмі класныя, і вось сёння мы будзем збірацца і нешта запісваць, таму што хутка дзень волі, трэба падтрымаць, натхніць беларусаў. Вось, таму будзем толькі наперад. Толькі ў будучыню глядзець. Ну, а пакуль разам будзем мы з Андрэем. Так што чакайце новых прэм'ер, новых песень. Будзем вас натхняць.
А, удалі вельмі сатырычны адказ на гурт, які БТ вырашыла адправіць на Еўравізію. А ці думалі пра магчымасць удзелу, ну, як прадстаўнікоў неафіцыйнай, вольнай Беларусі, так? Вот, калі б такая магчымасць была, я разумею, што тэхнічна гэта вельмі складана, але тым не менш, ці хацелі б вы выступіць на Еўравізіі, з якой кампазіцыі? Ну, у сапраўдных спеваков такое вельмі скептычнае стаўленне, што да гэтага конкурсу песні, але тым не менш.
Ай, ну якое скептычнае, яны ўсе б хацелі выступіць. Усе дайце, зайздрасць. Ну, калі беларусы гэтага захочуць у нашай новай краіне, так чаму б і не? Вы б з радасцю. Але ж Павук кажа, не, я не паеду. Я табе напішу песню, а ты едзь. Я кажу, а я адна не паеду. Я толькі з табой. Не, ну гэта ж мы ўсё смех. Але ж, а чаму б не? Ну, паедзем. Паглядзім, што з гэтага можа адбыцца. Калі толькі захочуць беларусы. Самі мы не будзем рвацца. Але ж яны ўжо хочуць.
Да, дакладна хочуць.
Там нейкія пытанкі ўжо робяць, там пішуць, давайце на Еўрабачанне. Ну, окей. Толькі калі вы, даражэнечка, захочаце. Мы паедзем. З радасцю.
От, як многі кажуць, максімальна слушны адказ на тое, што адбываецца ў Беларусі, вот это такая сатыра. Якую вы выкарыстоўваеце, калі вы абсмейваеце, калі вы іранічна ставіцеся да рэчаў, ну, пра якія часам і гаварыць цяжка, бо шмат лёсаў паламана, вельмі складаная сітуацыя. Но акрамя такога сатырычнага адказу у вас ёсць і вельмі сур'ёзная праца ў складзе народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Павла Латушкі. Раскажыце, калі ласка, вот на чым цяпер вы сканцэнтраваныя?
Слухайце, ну гэта, канешне, вельмі складана праца. Для мяне, як для опернай спявачкі, увогуле, гэта вельмі складана. Вось, але ж зараз добра, што ў мяне ў нас ёсць вельмі добрая каманда, класная. Яны ўсе прафесіяналы, таму вось Ніколай Халезін, дзякую яму вялікі, ён адказвае зараз за рэформы Новай Беларусі. Вось, і, а я як... Ну, я как эксперт, не могу сказать, что я прям там лидер, я могу некое там видео записать, неяк там подтримать некую инициативу, так вот, что я робила там, читала письма политвязню. Вось, и, ну, як эксперт больш, але ж я творчая, вишь, творчая такая жанчына, тому я не политик. Ведаеце, як гэта ў сказкі гэтай. Я не волшебнік, я толькі вучуся. Я не палітык, я толькі вучуся ім быць. Таму мне вельмі цяжка. Але ж я хачу больш спяваць і больш творчасцю займацца. Таму мне як так вось гэтыя два напраўлення гэтых я не пытаюся так вось іх разам, але ж творчасць перамагае, канешне.
Вот. Думаю, вам аудиторія вельми удячная за ту творчасць, якую вы прадстаўляеце. Тут велізарная колькасць творчых людзей у Беларусі страцілі працу, яны спазналі рэпрэсіі пра сваю грамадзянскую пазіцыю. З вашого пункту гледжання, якой сферы культуры сітуацыя найбольш катастрафічная цяпер і каму найбольш патрэбная дапамога?
Я думаю, што музыкам іх зараз пачалі так. Мне вельмі шкада. Але ж фонд культурнай салідарнасці падтрымлівае музыкаў і ўсіх культурных дзеячаў. Таму ім вялікі дзякуй, яны робяць шмат працы. І я вельмі ўдзячна Сергею Будкіну, Александру Чахоўскаму за тое, што яны такую работу праводзяць. Дзякуй ім вялікі. І НАУ з імі цесна кантактуе, таму дзякуй усім. Хто падтрымлівае нашых артыстаў і музыкаў і нашых культурных дзеячаў.
У навагоднім звароце вы казалі, што 2021 год мае быць годам перамогі. Цяпер некалькі дзён да дня волі, вы кажаце, што вы рыхтуеце якраз для беларусаў кампазіцыю. Які ваш творчы, які ваш грамадзянскі настрой вот у гэты першы месяц вясны? Што вам хочацца спяваць, што хочацца рабіць? Як вы глядзіце ў будучыню?
Я толькі з пазітывам гляджу ў будучыню. Я веру ў свае сны, яны ў мяне вельмі такія пазітыўныя, і я ведаю, што ўсё будзе добра пры канцы. Я ведаю, калі. Я нават ведаеце, што я такая вучуся ўсё візуалізіраваць, таму што гэта мне вельмі-вельмі дапамагае ў жыцці. Візуалізацыя. Таму я нават паставіла дзень, калі мы пераможам. Код на тэлефон. Пін-код, пароль. Вось, і я думаю, што менавіта ў гэты дзень мы пераможам.
Раскрыйце, калі ласка, які ваш дзень.
Гэта будзе хутка. А калі я скажу, можа, не пераможам. Гэта, я думаю, што будзе ў маі.
Цяпер многія ў сувязі з галасаваннем, якое ідзе на платформе «Голас», гавораць, ну, будзе 3 мільёны, я валасы пагалю, хтосьці наадварот кажа, што вы зробіце не тое, калі ў галасаванні будзе 3 мільёны ці 5 мільёнаў ці колькі, а калі вы пераможам, акрамя таго, што вы зойдзеце на гэты дзень, што вы зробіце ў гэты дзень?
Ой, Боже, я не ведаю, што будзе. Думаю, што буду плакаць, канешне, і тэлефанаваць усім, і ўсёй сваёй сям'е, матулі, папе, татулечку майму, і прыеду проста дамой, вазьму ўсе свае тут сумкі, пакеты, і паеду да хаты адразу ж.
Якая будзе першая песня, якую вы будзеце спяваць?
Ай, не ведаю, якая. Я нават не думала пра гэтае. Ай, будзе душа ў мяне ставаць, і не важна, якую песню. Просто я думаю, што мы... А можа і будзем ставаць «Разбуры турмы-муры», толькі гэта будзе на «Разбурылі турмы-муры» ўжо. Будзем мяняць тэкст.
Дзякуй вялікі, гэта была оперная спявачка Маргарыта Ляўчук, якая будзе спяваць у дзень перамогі «Разбурылі турмы-муры». Дзякуй вялікі, усяго найлепшых.
Жыве.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Ужо наводзілася разважаць пра складана скарочаныя словы пачваркі на кшталт «юрасобы», «дзяржмяжа» ці «белмова». Гэтая мадэль прыйшла з расейскай, але і там яна – наступства савецкага гвалту змовы. А што рабіць з літарнымі абрэвіятурамі, як БНР, МАЗ або нават ЦВК? ўжываць, але на сваім месцы. Літарныя скароты здаўна ведае беларуская мова і наш цывілізацыйны рэгіён у цэлым. Узгадаем надпісы кірыліцай на крыжах INCI – Ісус Назаранін цар юдэйскі, ці адпаведна INRI – гэта лацінскі скарот. Гэта міжнародная практыка моваў, якія карыстаюцца гукалітарным пісьмом. Ужываем жа мы, узятыя з ангельскай, скароты называць тэлевізійныя каналы BBC ці CNN. Мусім і беларускія літары дакладна называць. Не можа быць вну. Пачатнае «в» перад зычным пярэчыць беларускай фанетыцы. Толькі «ВНУ», а яшчэ лепш «Універсітэт» ці «Высокая» або «Вышэйшая школа». Вымаўленне «БНР» сведчыць пра невысокую моўную культуру чалавека, бо літара ў азбуцы завецца «Н», значыць толькі «БНР». А лепш «Беларуская народная рэспубліка», як звалася першая наша дзяржава ў 20-м стагоддзі. Звалася народнай, бо такой і была, адрозна ад цяперашніх фэйкавых утварэнняў на захопленых усходніх землях Украіны. Трохлітарныя і большыя скароты, у прынцыпе, захоўваюць пазнавальнасць, хаця СМС у 80-е гады гэта быў і савет маладых спецыялістаў, і сінтэтычны мыйны сродак. З двухлітарнымі можа быць куды большая праблема. Ці дарэчы называць літарнай абрэвіятурай РБ, цяперашнюю беларускую дзяржаву. Між іншым, такой абрэвіятуры не разумеюць прыезджыя.
РБ.
Ой, я даже не знаю, что вам ответить, потому что понятия не имею. Обратитесь к местным жителям каким-нибудь.
Спадарыня, відаць, мае рацыю. Мала што так можа называцца. У Расіі так завецца Рэспубліка Башкартастан. Шукаючы ў сеціве нешта паводле скароту РБ, спрэс натыкаюся на словы УФА, РБ, Расійская Федерацыя. Свае ж ведаюць скарот РБ, той, які пра Беларусь, і яго збольшага прымаюць.
Затрудняюсь даже ответить на этот вопрос, но я до чего привыкла и до чего люблю свою Беларусь, что мне все хорошо, все прекрасно.
Нават цалкам нацыянальна сведомыя людзі маладзейшага пакалення нічога кепскага ў РБ не бачаць.
Ну, мне не падаецца, што мы я шмат ужываем. Я, напрыклад, не ўжываю. Так, наогул. Ну, мне это не раздражняе вельмі моцна.
І адводзяць гэтаму скароту функцыянальную нішу ў СМС, тых, што ў тэлефоне. Звычайна ж, РБ ва ўсю функцыянуе ў дакументах. Гэта пацвердзіла апытанне выпадкова сустрэтых на вуліцы.
Возможно, но я не вижу варіантаў.
Скажыце, а як часта вы карыстаецеся абрэвіатурай РБ?
Только когда заполняю официальные документы. В обычной жизни нет.
Але такое не прадугледжана аніякім законам. У легендарным і паваротным для нашай краіны 91-м годзе, 19 верасня, Верховны Савет сярод іншых незалежніцкіх законадаўчых актаў прыняў і рашэнне пра назву дзяржавы.
Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку ў далейшым называць Рэспубліка Беларусь, а ў скарочаных і састаўных назвах Беларусь.
У 2000 годзе ўжо цяперашняя ўлада выдала ўказ аб выкарыстанні назвы Рэспублікі Беларусь юрыдычнымі асобамі. Па-расейску, дзе тым не менш пацвярджаецца адзіная скарочаная форма – Беларусь. Дарэчы, прадбачлівыя ўкраінцы у тым жа 91-м годзе пасля аднаўлення незалежнасці афіцыйна назвалі сваю дзяржаву проста Украіна, не Рэспубліка, хаця і манархіі яўна не збіраюцца закладаць. Ну, можа таму, што скарот атрымліваецца недарэчны ці то РУ, ці то УР. Людзі не ведаюць юрыдычных нюансаў, але знайшліся сярод апытаных тыя, хто супраць называння свае радзімы канцылярскім скаротам з эстэтычных прычынаў.
Зразумела, Беларусь. Чаму?
Ну, неяк больш прыгожа гучыць.
Паэт Сергей Законнікаў, як чалавек чуйны не толькі да закону, але і да схаванага сэнсу слова, кажа, у абрэвіятуры РБ чуецца не толькі рабства, мне чуецца тут пошласць, прымітыў, прыніжэння нашай дзяржавы. У афіцыйных публічных тэкстах такога скарачэння не павінна быць ні ў якім разе. Законнікаў напісаў палымяны і справядлівы верш, які так і называецца РБ.
Раскрадаюцца налам, безналам, скарбы продкаў бязлітасным чынам, пустадомкаў гайня намяняла на РБ, нават назву айчыны. Час свабоды настойліва вее, а тубыльцы ні мэ, ні бэ, эх, РБ ты маё, РБ.
не называем так свою краину. Яна негодная того, каб яе имя заганять у квадратно-гнездовый канцелярский формуляр. Так что хочем скорочать, так и кажем, и пишем «Беларусь», причем на всех мовах. С вами был Венцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.